بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذه الترجمة معقودة لبيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، أي كالقبور والمشاهد والمغارات والزوايا والبقاع والأشجار، ذكرها المصنف، ونحو ذلك من الأشياء التي يتبرك بها الجهال. فهذه الترجمة معقودة لبيان حكم من تبرك بهذه الأشياء، ومعنى تبرك بها أي طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في هذه الأشياء من جلب نفع أو دفع ضر. البركة هي النماء والزيادة. الترجمة معقودة لبيان ذلك، بيان حكم من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، أي أن ذلك من الشرك الأكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah ajarkan kepada kita. Kita masuk dalam pembahasan yang baru dari bab yang baru. Bab man tabarrak bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang hukum orang yang mencari berkahan, mencari barokah, ya, ngalap barokah dari pohon atau dari batu atau yang semisal keduanya. Judul ini dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala untuk menjelaskan tentang hukum bertabarruk, ngalap barokah dari benda-benda seperti ini, seperti pepohonan atau dari batu-batu, atau mencari berkah dari goa-goa misalnya, atau mencari berkah dari kuburan-kuburan, ya. Kemudian juga misalnya ada tempat-tempat tertentu atau pojokan-pojokan tertentu dari sungai-sungai dan yang lainnya, ya. Bagaimana hukum orang mencari berkah dari tempat-tempat seperti ini yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang jahil? Makna tabarruk, tabarruk artinya tolabul barakah, mencari keberkahan, mengharapkan keberkahan, dan meyakini bahwasanya benda-benda tersebut memiliki kemampuan, ya, memiliki kemanfaatan dengan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Dan al-barakah, ya, dalam bahasa Arab artinya nama waziyadah, yaitu pertambahan dan perkembangan, ya. Oleh karenanya dibahas pada bab ini tentang bagaimana hukum yang orang yang mencari berkah dari tempat-tempat seperti ini, ya, disangka bisa mendatangkan kemanfaatan dan bisa menolak kemudaratan, hukumnya adalah syirik akbar, syirik besar.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qawlullahi ta'ala: afara'aytum al-lata wal-uzza wa manata al-thalithata al-ukhra alakum al-dhakar wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآيات يذكر فيها الله سبحانه وتعالى حال المشركين، فيقول: أفرأيتم، أي أخبروني عن هذه المعبودات، هل نفعت أو ضرت أو تملك شيئا، اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أي أنتم أيها المشركون تعلمون أن ذلك ليس لها، وإنما هو لله الذي بيده الأمر فلما إذن تعبدونها وتجعلونها شركاء مع الله سبحانه وتعالى وهي لا تنفع؟ وحقيقتها أنها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. أما اللات فصخرة مثلها مثل سائر الصخور، لكن كان رجل يصنع عليها السويق، يلت عليها السويق يعجنه، فعبدوا تلك الصخرة وعكفوا على قبر ذلك الرجل. والعزة شجرة مثلها مثل سائر الشجر، لكن سميت العزة واعتقد فيها وطلبت البركة من جهتها. ومناة الثالثة الأخرى موضع بين مكة والمدينة، كانت الأوس والخزرج تعظمه في الجاهلية ويهلون من عنده بالحج. وجميع هذه الأصنام لما مكن الله لرسوله عليه الصلاة والسلام أرسل إليها من قام بهدمها وإزالتها والقضاء عليها. رأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى؟ أي كيف تجعلون هذه الإناث أندادا لله؟ اللات والعزة ومنات، كيف تجعلونها أنداد لله سبحانه وتعالى؟ وأنتم في الوقت نفسه تكرهون الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك قولهم الملائكة بنات الله، قال الله تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة وظالمة. ثم ذكر سبحانه وتعالى حقيقة هذه الأصنام، قال إن هي إلا أسماء سميتموها، أي هذه المعبودات المتخذة اللات والعزة ومنات وغيرها، ما هي إلا مجرد تسمية سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة. إذن ما هو مستندهم في هذا الباطل؟ قال سبحانه وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. اتباع الظن هذا يدل على فساد العلم، وما تهوى الأنفس أو اتباع ما تهوى الأنفس دليل على فساد الإرادة، وكل فساد في العالم راجع إلى هذين الفسادين، فساد العلم أو فساد الإرادة أو فسادهما معا. وليس هناك استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى إلا بلزوم الحق والهدى، كما قال الله عز وجل ولقد جاءهم من ربهم الهدى فمن اتبع هدى الله فهو المهتد.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullahu taala membawakan beberapa ayat yang berkaitan dengan masalah ini. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al ukhra, kabarkanlah kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang merupakan tiga sesembahan kaum syirikin. Alakumudz dzakar wa lahul untha, apakah bagi kalian anak-anak lelaki dan bagi Allah anak-anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza, sungguhnya ini adalah pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum, ini hanyalah sekedar nama-nama yang kalian menamakannya, nenek moyang kalian dan kalian menamakannya. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah sama sekali tidak pernah menurunkan hujjah argumen untuk hal ini seluruhnya. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya persangkaan dan apa yang dihasratkan oleh hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk. Para pemirsa Roja TV dan juga pada pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, ayat-ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang kondisi kaum musyrikin, ya. Di mana mereka menyembah berhala-berhala seperti Lata, Al-Uzza dan Manat, tiga berhala. Afara'aitum, ya, artinya akhbiruni, ya, kabarkanlah kepadaku, ya, wahai kaum musyrikin, tentang sembahan-sembahan kalian. Apakah sembahan-sembahan kalian Lata, Uzza dan Manat memberi manfaat ataukah memberi mudarat, ataukah mereka mampu melakukan sesuatu pun? Padahal kalian mengetahui, orang wahai kaum musyrikin, bahwasanya seluruh manfaat dan mudarat hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kalian tahu bahwasanya kemudaratan dan kemanfaatan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalian menyembah berhala-berhala ini? Kenapa kalian menjadikan berhala-berhala ini sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, sebagai syarikat-syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan, apa sih sembahan-sembahan ini? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Adapun Lata adalah sohra, dia adalah batu. Dan batu sebagaimana batu-batu yang lain, tidak ada istimewanya Lata. Cuma dinamakan sebagai Tuhan, ya. Dia batu sebagaimana batu-batu yang lain. Asalnya Lata adalah seorang lelaki yang baik, yang soleh, yang dahulu, yaitu Sawiq, yang dia adalah tugasnya dahulu dia membuat adonan makanan dan dibagi-bagikan kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal dunia, maka diletakkan batu di atas kuburannya, kemudian batu tersebut diyakini akhirnya disembah. Ini asal muasal Lata. Adapun Al-Uzza, Al-Uzza adalah syajarah, dia adalah pohon. Sebagaimana pohon-pohon yang lain, ya. Dia pohon, sebagaimana pohon-pohon yang tidak ada istimewanya. Hanya saja dinamakan sebagai Uzza oleh orang-orang musyrikin, ya. Sehingga dinamakan dengan Uzza, yaitu taknis dari Aziz, yaitu sebagai tempat untuk meminta. Akhirnya orang musyrikin meyakini Uzza, dan juga mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut, dari Uzza tadi. Adapun Manat, letaknya antara Mekah dan Madinah. Dahulu orang-orang suku Aus dan suku Khazraj, mereka mengagungkan Manat. Mereka mengagungkan Manat, mereka sebut-sebut tatkala mereka melaksanakan ibadah. Dan tatkala Rasulullah SAW diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai kota Mekah dan kota Madinah, maka Rasulullah SAW pun mengutus orang-orang untuk menghancurkan, beberapa sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala ini. Berhala-berhala ini. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang mereka lakukan. Bagaimana mereka menjadikan berhala-berhala ini, baik Lata, Uzza maupun Manat, sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka idzan qismatun dziza. Ini adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang zalim. Ya, kenapa? Karena ini wanita-wanita, ya, Lata, Uzza, Manat itu nama-nama wanita. Kok dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Dijadikan syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga menamakan Lata, Uzza, mereka menamakan malaikat sebagai banatullah, mereka mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang tidak adil. Sementara mereka, orang musyrikin, tidak suka punya anak perempuan. Mereka tidak suka punya, mereka benci dengan perempuan sebagaimana Allah sebutkan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jika dikabarkan bahwasanya yang lahir dari mereka, yang istri mereka melahirkan anak wanita, maka mereka pun marah. Mereka pun sangat sedih, ya. Mereka tidak suka wajah mereka menghitam. Kenapa? Tidak suka kalau punya anak perempuan. Lantas sekarang mereka mengagungkan, mengatakan malaikat putri-putri Allah, dan mereka juga menjadikan berhala-berhala mereka sebagai sembahan, tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana wanita tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah mengatakan tilga idzan qismatun dziza. Ini sungguh adalah pembagian yang tidak adil, pembagian yang zalim. Kemudian Allah menjelaskan apa sih hakikat dari Lata, Manat dan Uzza, ya. Hanya sekedar nama, ya. Allah mengatakan in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Sungguhnya Lata, Uzza dan Manat hanyalah sekedar nama-nama. Mereka hanyalah batu, pohon, ya, berhala, sebagaimana batu-batu yang lain, sebagaimana pohon-pohon yang lain, tidak ada istimewanya. Kemudian dijadikan istimewa hanya sekedar penamaan. Dinamakan sebagai dewa, dinamakan sebagai sembahan, dinamakan sebagai Tuhan, maka akhirnya disembah. Hanya sekedar penamaan, tidak ada hakikatnya sama sekali. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak pernah menurunkan hujjah sama sekali, argumen sama sekali. Apa dalil mereka untuk menjadikan ini sebagai Tuhan, sebagai sembahan? Kata Allah Subhanahu wa taala, iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. yang mereka ikuti hanyalah dhan, persangkaan. Yang mereka ikuti hanyalah hawa nafsu. Tatkala mereka mengikuti dhan, ini menunjukkan bahwasanya rusaknya ilmu mereka. Mereka tidak punya ilmu, sehingga yang mereka ikuti persangkaan. Kemudian wa matahwal anfus, yang mereka ikuti hawa nafsu, menunjukkan rusaknya iradah mereka, kehendak mereka. Kehendak mereka tidak bisa mereka atur, rusak, sehingga mereka hanya mengikuti hawa nafsu. Dan seluruh kerusakan yang ada di alam semesta ini kembali kepada dua kerusakan ini. Kerusakan dalam ilmu dan kerusakan dalam kehendak. Dan ini merupakan sandaran dari orang-orang musyrikin untuk menjadikan Lata, Manat dan Uzza sebagai sembahan-sembahan. Tidak ada jalan, Allah menjelaskan, tidak ada jalan untuk istiqamah di atas ketaatan kepada Allah kecuali dengan mengikuti al-haq dan mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah mengatakan di akhir ayat, "Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda," padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka petunjuk.
Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Waqid al-Laythi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudata wa ahdin bikufr wa lil mushrikeena sidra ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لما فيه من شاهد ودلالة على الترجمة, وأن التبرك بالشجر ونحوه كله من الشرك ومن أعمال أهل الجاهلية ومن اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء. وقول هذا الصحابي أبو واقد الليثي رضي الله عنه في أول حديث ونحن حدثاء عهد بكفر, قدم ذلك على سبيل الاعتذار, أي عهدنا قريب بالكفر. ومن المعلوم أن المنتقل من الباطل الذي تعود عليه إلى الحق لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من أمور الباطل التي أمضى عليها وقتا طويلا من حياته, فذكر ذلك مبينا سبب خطأهم هذا. قال نحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها, ومعنى يعكفون أي يقيمون عندها على وجه التعظيم والتبرك. والعكوف هو اللبث والإقامة على الشيء. وهؤلاء المشركون إنما عكفوا عندها لما يعتقدونه ويرجونه من جهتها من بركة, ولهذا يعلقون أسلحتهم, ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها لتشملها البركة. فهم يعكفون أنفسهم, هم يعكفون طلبا للبركة لأنفسهم, ويعلقون أسلحتهم طلبا للبركة للأسلحة. فأصبح شرك هؤلاء بهذه الشجرة ذات أنواط من جهة أمور ثلاثة: تعظيم لهذه الشجرة والعكوف عندها, البقاء والإقامة عندها, والأمر الثالث التبرك, طلب البركة من جهتها. وبهذه الثلاثة أصبحت هذه الشجرة من المعبودات المتخذة من دون الله. وقوله يقال لها ذات أنواط أي لهذه الشجرة لكثرة ما يعلق عليها من الأسلحة على جهة التبرك. فقال هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. سألوا أن يخصص لهم شجرة يتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم ويكفون عندها. وما قصدوا بهذا الطلب الشرك، وإنما قصدوا ظنوا أن هذا أمرا محبوبا عند الله بسبب حداثة عهدهم بالكفر. أما من تمكن قبلهم في الإيمان فإنه يدرك ذلك، بل يدرك فداحة هذا الأمر وشناعته. فهم قالوا ذلك ظنا منهم أن هذا أمر محبوب وأنه أمر طيب، وأنه لو جعل لهم مثل ذلك لجاز اتخاذها للتبرك. ليس قصدهم المخالفة والمصادمة للشرع، وإنما كانوا يظنون أن هذا لا يخالف الشرع وأن هذا أمر طيب ومحبوب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. الله أكبر أي أجل وأعظم، وسبحانه وتعالى يجل وينزه عن ذلك التنديد والاتخاذ للشركاء. وقول إنها السنن أي أنكم سلكتم كما سلك من قبلكم من السنن المذمومة. والسنن بضم السين الطرق، والمراد بالسنن أي سنن الشرك والباطل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. أي اجعل لنا أصناما أو أحجارا أو نحو ذلك نتوجه إليها نعبدها، كما لهم آلهة أي كما لهم أصنام وأحجار توجهون إليها. أي اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب به إلى الله. وهذا الاتخاذ للمعبودات من دون الله لا تتغير حقيقة من جهة وصفه بأنه شرك، حتى وإن سمي بغير اسمه، كان يسمى شفاعة أو توسلا أو واسطة أو نحو ذلك. التغيير الاسم لا يغير الحقيقة. فأفاد هذا السياق الكريم أن تبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك من الشرك الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين هذا التبرك بالأشجار والأحجار وبين قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتسلكن سبل وطرق من كان قبلكم من اليهود والنصارى. وجاء في بعض الروايات أنه قال: شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الحاصل أن تبرك بالأشجار أو الأضرحة أو القباب أو الأعتاب أو الأتربة أو الأشجار أو المقامات أو المزارات أو الزوايا أو الذوات والأشخاص أو نحو ذلك بالتمسح بها والاعتقاد فيها ونحو ذلك، كله من سنن الجاهلية إنكم قوم تجهلون، كل من سنن الجاهلية وسنن الضلال والباطل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم هذه المقالة وبين أنها شبيهة بمقالة بني إسرائيل لموسى عليه صلوات الله وسلامه. والواجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من هذه الأعمال الجاهلية، وأن لا يغتر بفعل الجهال لها مثل أن يصاب بمرض أو حاجة أو فقر أو نحو ذلك فيرشد أو يدل إلى شيء من هذه الأمكنة ليتبرك بها، يعكف عندها أن يعظمها، يلتمس من جهتها بركة. هذا كله من أعمال الجاهلية ومن الشرك الأكبر. وبهذا انتهى هذا الباب. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis yang panjang dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain, ya, untuk melaksanakan perang Hunain. "Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin." Dan kami tatkala itu baru saja masuk Islam, baru saja kami meninggalkan kekufuran. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha. Ternyata orang-orang musyrikin mereka memiliki pohon, ya, pohon sidr yang mereka i'tikaf di situ, artinya mereka berdiam diri di situ, ya. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha Zatu Anwat, dan pohon ini dinamakan dengan Zatu Anwat. Zatu Anwat yaitu artinya secara bahasa adalah pohon yang digantungkan atau ada gantung-gantungan, ada gantungan-gantungan di pohon tersebut. Pamarorna bisidr, kami pun melewati pohon tersebut. Bisidratin, melewati pohon orang musyrikin tersebut. Fakulna, maka kami berkata, ya Rasulullah, ij'alana Zatu Anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah kami pohon seperti itu, pohon yang memiliki gantungan-gantungan. Kamalahum dhatu anwat, sebagaimana mereka memiliki pohon dhatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, innaha sunan, sungguhnya apa yang kau lakukan adalah jalan yang buruk. Kultum, ya, walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel li Musa. Perkataan kalian, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh perkataan kalian, ya, minta pohon untuk dicari keberkahan itu sama seperti perkataan Bani Israel kepada Musa, ija'alana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikanlah kami sesembahan sebagaimana kaum musyrikin punya sembahan-sembahan. Qala innakum qaumun tajhalun, maka Nabi Musa berkata, sungguh kalian adalah orang-orang yang jahil. Kemudian kata Nabi SAW, la tarkabunna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunah-sunah jalan-jalannya orang-orang sebelum kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Para pemirsa Raja TV dan juga para pendengar Radio Raja dimanapun anda berada, hadis ini dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya, karena hadis ini memiliki syahid dan argumen yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, ya. Bab yang sedang kita bahas adalah merupakan kesyirikan bertabarruk mencari keberkahan dari pohon atau dari batu, dari benda-benda yang semisalnya, ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan orang-orang musyrikin mereka mencari keberkahan dengan sebuah pohon, ya, dan ini semua adalah kesyirikan dan menjadikan pohon tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan pohon tersebut sebagai syuraka, syarikat-syarikat, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di awal hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu menjelaskan, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain." Kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam, kami baru saja meninggalkan kesyirikan. Abu Waqid menjelaskan hal ini, ya, untuk minta uzur, ya, karena dia akan menjelaskan kami terjerumus dalam kesalahan, kami meminta kesyirikan. Sebabnya kenapa? Karena mereka, yaitu para sahabat yang minta kesyirikan ini, baru saja masuk Islam. Dan kita tahu namanya orang yang baru saja meninggalkan kebatilan, padahal dia sudah lama di atas kebatilan tersebut, kemudian dia berpindah kepada kebenaran, maka tidak aman, dia masih ada sisa-sisa, ya, sisa-sisa kebatilan-kebatilan tersebut di benaknya, di dadanya, di ilmunya, ya. Apalagi dia sudah terbiasa melaksanakan kebatilan tersebut dalam waktu yang lama. Ya, sebagaimana para sahabat di sini, mereka lama terjerumus dalam kesyirikan. Nah, sekarang mereka bertemu dengan Nabi SAW dan mereka ternyata masih ada sisa keburukan atau sisa kebatilan yang ada di benak mereka. Ya. Oleh karenanya Abu Waqid Al-Laitsi ingin menjelaskan hal ini bahwasanya sebagai uzur kalau mereka terjerumus dalam kesalahan. Kemudian Abu Waqid Al-Laitsi menyebutkan ulil musyrikin sidratun yaqufuna indaha, dan orang-orang musyrikin mereka memiliki sebuah pohon sidr yang mereka i'tikaf di situ, yaitu mereka berdiam lama di pohon, di sekeliling pohon tersebut. Ya, kenapa? Karena mereka mengagungkan pohon tersebut dan mereka juga mencari keberkahan dari pohon tersebut. Ya, ya, mereka meyakini, ya, meyakini tentang pohon tersebut. Ya, mereka meyakini pohon tersebut memiliki kelebihan-kelebihan dan mereka mencari keberkahan dari pohon tersebut. Oleh karenanya orang-orang musyrikin mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya apa? Supaya senjata mereka menjadi ampuh. Ya, karena terkena keberkahan dari pohon tersebut, mereka menggantungkan pohon-pohon itu, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut untuk cari keberkahan. Oleh karenanya kalau kita perhatikan kesyirikan orang-orang musyrikin berkaitan dengan pohon ini dari tiga sisi. Sisi pertama, kenapa mereka terjerumus dalam kesyirikan? Karena mereka mengagungkan pohon ini. Ini kesyirikan tersendiri. Kemudian yang kedua, mereka i'tikaf di pohon tersebut, ya, dalam karena mengagungkan. Jadi i'tikaf kita i'tikaf ibadah, mereka beribadah dengan i'tikaf di pohon tersebut. Dan yang ketiga, mereka mencari keberkahan dari sisi pohon ini. Jadilah mereka terjerumus dalam kesyirikan dan jadilah pohon ini menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan pohon ini dinamakan dengan Zatu Anwat. Sebagaimana tadi saya jelaskan bahwasanya Zatu Anwat secara bahasa Arab artinya pohon yang memiliki banyak gantungan-gantungan. Kenapa? Karena banyak sekali senjata-senjata mereka yang mereka gantungkan di pohon tersebut dalam rangka apa? Mencari keberkahan supaya senjatanya menjadi ampuh. Tatkala para sahabat melewati pohon ini, maka mereka ingin memiliki pohon seperti itu pula. Maka mereka berkata, ya Rasulullah, ij'al lana dzatu anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, bikinkan bagi kami dong pohon. Ya, sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon untuk gantungkan senjata, kami juga ingin punya pohon seperti itu untuk gantungkan senjata kami untuk mencari keberkahan. Perhatikan di sini, ya, mereka ingin agar Nabi mengkhususkan sebuah pohon untuk dicari keberkahan. Dan mereka tatkala meminta permohonan ini, sama sekali mereka tidak menyangka ini merupakan kesyirikan. Ya, kenapa? Karena mereka baru masuk Islam, kurang mengerti tentang kesyirikan yang hakiki. Oleh karenanya mereka menyangka ini perkara yang diperbolehkan. Mereka menyangka menjadikan sebuah pohon sebagai tempat cari berkah merupakan perkara yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka baru saja masuk Islam, tidak mengerti akan hal ini. Adapun orang yang sudah kuat imannya, tentunya mereka tahu bahwa ini perkara yang buruk, perkara yang sangat jelek, ya, bagaimana kesyirikan diminta, kesyirikan harus dijauhi bukan untuk dimintai, ya. Adapun mereka, karena mereka baru masuk Islam, mereka menyangka menjadikan pohon sebagai tempat berkah adalah perkara yang terpuji, perkara yang baik. Sama sekali mereka tidak ingin menyelisih syariat. Mereka bukan minta pohon untuk dijadikan berkah dalam rangka menyelisih Nabi, tidak. Mereka bukan dalam rangka membantah Nabi, bukan. Tetapi karena mereka menyangka itu perkara yang baik. Maka Nabi terkejut tatkala mendengar permintaan mereka. Maka Rasulullah SAW bertakbir dengan berkata, Allahu Akbar innaha sunan. Allah Maha Besar. Allah Akbar, tanya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung. Ya, Allah Maha Mulia dan Allah Maha Suci dari dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci untuk dijadikan syarikat-syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Innaha sunan. Sungguh ini adalah jalan yang buruk yang kalian minta ini. Ya. Ya, dan sebagaimana kalian telah melakukan perbuatan yang buruk sebagaimana dilakukan oleh umat-umat sebelum kalian berupa kesyirikan dan kebatilan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ya. Qultum alladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israil li Musa. Apa yang kalian katakan? Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Apa yang kalian katakan tersebut sama seperti permohonan atau permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Mereka berkata, ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana bagi orang-orang musyrikin sembahan-sembahan. Ya. Yaitu tatkala Nabi Musa berjalan bersama Bani Israel dan melihat ada orang musyrikin punya berhala-berhala yang disembah, maka mereka pun minta agar dibuat sesembahan seperti punya orang-orang musyrikin, berhala seperti berhalanya orang-orang musyrikin. Ya. Dan ini merupakan kesyirikan. Kemudian Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Semuanya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Semuanya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Ya. Mereka, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala mereka menjadikan sesembahan-sembahan berhala maupun pohon, ya, sebagai sembahan-sembahan tersebut, maka mereka menamakan perbuatan mereka dengan nama-nama yang indah. Seperti dinamakan sebagai syafaat, sebagai dinamakan seperti tabarruk, atau dinamakan sebagai wasilah. Namun nama-nama ini tidak bisa merubah kenyataan. Kenyataannya itu adalah sembahan selain Allah. Pohon ini, ya, meskipun dinamakan sebagai tempat cari berkah, atau dinamakan sebagai tempat berharap syafaat, hanya dikatakan sebagai wasilah, hanya sebagai sebab, ini merupakan kesyirikan. Nama-nama ini tidak bisa merubah hakikat pohon tersebut sebagai sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya bertabarruk dengan pohon-pohon, dan bertabarruk dengan pohon-pohon atau batu-batu dalam rangka mencari keberkahan dari pohon-pohon tersebut merupakan syirik akbar. Ya, merupakan syirik akbar. Dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah SAW menyamakan permohonan mereka, permohonan sebagian sahabat untuk dijadikan pohon sebagai mencari keberkahan, sama seperti permintaan Bani Israel untuk dijadikan Tuhan bagi mereka, dijadikan berhala bagi mereka. Dan kita tahu permohonan Bani Israel, ija'al lana ilahan kama lahum alihah, ya wahai Musa, jadikanlah bagi kami sembahan berhala sebagaimana orang-orang musyrikin punya berhala-berhala. Ini adalah syirik akbar, jelas ini syirik akbar. Dan Rasulullah SAW menyamakan perkataan, permintaan sebagian sahabat untuk dijadikan pohon mencari berkah, ya, sama dengan perkataan Bani Israel, berarti sama-sama syirik, syirik akbar. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, latarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat-umat sebelum kalian, itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Dalam riwayat Shibran Shibrin, Shibran Bishibrin, Zira'an Bizira'in, yaitu sama persis, ya, sejengkal dengan sejengkal, sehasta dengan sehasta, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya perkara ini perkara yang sangat berbahaya, mencari keberkahan, meyakini benda-benda tertentu, tempat-tempat tertentu, seperti mencari berkah dari pohon, dari batu, dari kubah-kubah, dari tempat-tempat ziarah, dari goa-goa, dari sungai-sungai, dari pojok-pojok, sudut-sudut bumi tertentu, ya, dari pojokan-pojokan yang lainnya, ya, kemudian di sana kemudian bertamasuh, mengusap-usap benda-benda tersebut karena meyakini benda-benda tersebut bisa memberi manfaat dan bisa mudarat, meskipun dinamakan sebagai syafaat atau dinamakan sebagai wasilah dan yang lainnya. Ini merupakan sunnah-sunnah jahiliyah, ya, ini merupakan sunnah-sunnah jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang bodoh, ya, dari dan merupakan kesesatan dan kebatilan yang telah diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengingkari dengan keras permohonan sahabat untuk mereka meminta dijadikan sebuah pohon, dikhususkan sebuah pohon untuk mencari keberkahan, untuk mereka gantung senjata-senjata mereka agar menjadi lebih ampuh. Diingkari oleh Nabi dengan pengingkaran yang keras, bahkan dinamakan dengan disamakan oleh Nabi dengan perkataan Bani Israel yang meminta Tuhan, ya. Oleh karena wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati, ya, dengan sikap penuh kehati-hatian, ya, dari sikap perbuatan orang-orang jahiliyah ini. Dan jangan terpedaya dengan perbuatan orang jahil, ya, orang-orang banyak melakukan, jangan terpedaya, jangan ikut-ikutan, jangan latah, ya, jangan latah, ya, jangan oleh karena kalau ada seorang terkena penyakit sebagaimana orang bodoh, ada yang sakit maka disuruh, ayo pergi ke sana, pergi ke tempat tersebut nanti akan sembuh, pergi ke pohon ini akan sembuh, pergi ke goa ini akan sembuh. Ini semua merupakan kesyirikan. Ini semua merupakan kesyirikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, ya, kajian dari kitab Tauhid. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan kita semua, dan semoga kita wafat dan bertemu dengan Allah dalam kondisi bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.